Maalim, asante sana kuja katika studio zetu za South America. Na kwanza kabisa, tungependa kujua ziara yako hapa Marekani, hasa lengo lake nini?
Ni kweli tumefika Marekani juzi, na kwa kweli tumeanza leo programu yetu. Lengo letu ni kukutana na taasisi mbalimbali za Marekani pamoja na maafisa wa serikali, ili kuendelea kuwafahamisha nini kinatokea Tanzania na hasa Zanzibar, na kuwaomba wachukue hatua ambazo zitaweza kusaidia kuona kwamba demokrasia inaheshimiwa katika Tanzania.
Kwa hivyo nataka kusema kwamba demokrasia haiheshimiwi, mnataka kueleza msimamo wenu zaidi kuliko hali ya mambo inavyotokea.
Hapana, demokrasia haiheshimiwi. Kwa sababu ukichukua mfano wa Zanzibar, ilikuwa ni wazi kabisa maamuzi ya wananchi, wamenichagua mimi kwa rais. Na wenzetu wa CCM walipoona kwamba wanashindwa, wakamtaka Jecha, Salum Jecha, mwenyekiti wa tume, aweze kufuta matokeo kinyume na katiba, kinyume na sheria za uchaguzi. Kwa hivyo demokrasia haikuheshimiwa. Lakini hata kwa bara sasa hivi tunaona nini? Tunaona sasa hivi serikali inajaribu kunyamazisha upinzani. Kuna mambo mbalimbali yametokea, kama unavyojua kwamba katika kipindi cha Rais Kikwete ilikuwa bunge wanatangaza moja kwa moja na wananchi wanaona. Lakini chini ya utawala wa Magufuli kazuia hilo. Kinachofanyika sasa hivi ni kwamba ati wenyewe watu wa bunge wana studio zao, waondo peke yao rekodi, halafu hariri yale mengine ambayo hataki yasikike ni ya rushwa. Lakini vile vile tumeshuhudia katika bunge hilo hilo kwamba mpaka askari wenye silaha, wenye nguo za kipolisi FFU, wanaingia ndani ya bunge kuwatoa wabunge wa upinzani. Hivi karibuni tumeshuhudia kwamba kuna wabunge saba ambao wamezuiwa wasihudhurie kwenye bunge kwa vipindi viwili, yani mpaka ndo mwakani ndo kuingia. Na hawa wameonekana kwamba ni wale wabunge ambao wanakosoa sana serikali. Kwa hivyo kuwanyamazisha, wame stop order. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo inaonekana kwamba demokrasia haiheshimiwi. Magazeti yanafungwa.
Unafikiri nini hasa inasababisha hali hii, ambapo Tanzania ilikuwa inaheshimiwa kuwa inaelekea katika mfumo barabara wa demokrasia?
Mimi nadhani kwamba ni kwamba sisi wenyewe sasa hivi hawajiamini, wanaoga. Unaona upinzani unakuwa, upinzani unastawi, na kuna hatari kwamba huko mbele wanakokwenda kwamba wakaondolewa madarakani. Kwa hivyo ndio maana tukwa mbinu hizi kunyamazisha upinzani ili CCM endelee kutawala.
Tukija upande ule wa harakati zenu za kwamba mlipata ushindi, kama mlivyosema wananchi wamekuchagua, Marekani na nchi za magharibi, jumuiya ya kimataifa imepiga makelele, imefanya juhudi za majadiliano, harakati zile zinaonekana zimeshindikana. Unafikiri hii sasa, unasema umekuja hapa Marekani kuendelea, nini inaweza kupatikana katika juhudi zenu hizo?
Mimi naona kwamba hatua ambazo nchi hizo zimechukua sio kwamba zimesita, zinaendelea. Na wakati wowote wale kila wanapokutana na afisa serikali, basi mabalozi wale waeleza swala zima la Zanzibar kwamba linahitaji ufumbuzi wa haraka. Sisi tumeona kwamba tuje huku kwa sababu huku ndio kwenye wale watu ambao wanatunga sera. Kwa hivyo tukutana nao, basi tunaweza kuambia ukweli uko vipi, ili katika sera zao wanazotunga basi waone kwamba kuna umuhimu wa swala la Zanzibar kulipa uzito.
Safari ile wakati wa uchaguzi hapo Marekani na kadhalika, wameshindwa kushawishi Tanzania kamili kuleta mwelewano katika Zanzibar. Sasa unafikiri tofauti itakokuwa? Unasema kutunga sera, lakini vipi unafikiri itaeleza tofauti mambo yaweze kukubalika, CCM isikilize maoni ya upinzani?
Mimi nadhani kwamba Marekani na nchi nyingine ambazo ni marafiki wa Tanzania, na sio marafiki tu, lakini ni nchi ambazo ndio wanatoa misaada mingi kwa Tanzania. Kwa hivyo wakiendelea kwanza kuwashawishi, halafu wakaanza kuweka vikwazo kwao, wanafika pahala watakubali tu.
Na kwa hivyo unafikiri katika mfumo wa demokrasia ambao unasema hauheshimiwi huko Tanzania, umetoa mfano wa bunge na kadhalika, nini upinzani inafanya? Nini upinzani inaweza kufanya kubadilisha hali ya mambo?
Mimi nasema kwamba upinzani inaweza kufanya ni kuhakikisha kwamba kwanza tunapata madaraka ya kuendesha serikali. Ndio maana tunajimarisha ili katika chaguzi zinazokuja tuweze kushinda na kuleta mabadiliko makubwa ya mfumo mzima wa utawala. Na tunadhani kwamba kwanza kuna swala zima niseme la katiba. Katiba ambayo sasa hivi sisi amelazimisha ni katiba ambayo kwa kweli wananchi wengi hawaitaki. Na sisi tumeshangaa kabisa kwa sababu katika bunge la katiba ile rasimu iliyotungwa na tume ya Warioba ilikuwa ni rasimu ambayo kwa kweli inakubalika na wengi. Sasa lakini CCM sijui kwa sababu zao wenyewe wakaipinga ile, wakatunga katiba mpya kabisa kinyume na matakwa ya maoni ya wananchi. Kwa hivyo tunadhani kwamba kuna haja kama sisi tutakuwa kwa madarakani kuona kwamba kwa kweli tunaendeleza swala zima la kupata katiba ya wananchi. Ndio kama jina lile la vyama ambavyo vimeungana au vimeshirikiana unaitwa UKAWA, umoja wa katiba ya wananchi. Kwa hivyo tutasimamia vizuri kuona kwamba yale ambayo matakwa ya wananchi katika katiba yanaingizwa.
Mlikuwa pamoja katika uchaguzi huu, lakini inaonyesha kwamba Chama cha Mapinduzi kimewashinda UKAWA kutokana na mikakati mbalimbali. Unafikiri nini cha kufanywa kuweza kubadilisha hali hiyo? Ingawa nyinyi mlikuwa na wafuasi wengi kama huko Zanzibar, lakini bado wamekuwa na nguvu wakabadilisha hali ya mambo.
Kwa sababu ukweli kwamba CCM kwa madarakani kwa sababu ya dola, vyombo vya dola. Vyombo vya dola zinaisaidia sana CCM. Kwa hivyo waweza kusema kwamba kama hakuna vyombo vya dola, basi CCM vile vile haipo. Kwa hivyo wapo kwa sababu wanategemea sana. Waangalie sasa hivi walipoona kwamba upinzani wanaanza kufanya harakati hizi, polisi wanapiga marufuku mikutano, maandamano. Sasa inakuwaje? Kwa sababu chama cha siasa ni lazima wafanye shughuli za kisiasa. Shughuli za kisiasa ni kukutana na wananchi. Sasa unapozuia vyama vya siasa kukutana na wananchi, una lengo gani? Sasa hiyo ndio kazi ya polisi. Na sheria vyama vingi imeweka wazi kabisa kwamba polisi wajibu wao ni kwamba chama kikitaka kufanya mkutano iarifu tu polisi. Sasa polisi kama wanapingamizi wanasema kwa tunaweka pingamizi kwa sababu kadhaa, na kwa siku hii msifanye, lakini mfanye siku fulani. Lakini unapokwenda kupiga marufuku tu ya jumla, sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba hutaki nchi ile watu wafanye siasa ili watawala waendelee kufanya wanavyotaka bila kusemwa.
Kwa hivyo unafikiri jumuiya ya mataifa inaweza kusaidia kwa kiwango gani katika hali hiyo?
Mimi nasema kwamba kwanza sisi tunadhani kwamba wenyewe wa Tanzania ndio watu ambao wanaweza kuleta mabadiliko katika nchi. Hawa jamaa ni watu ambao kwa kweli wanasimamia misingi yao. Misingi ambayo wanataka demokrasia, utawala bora katika mataifa ya Afrika. Haya ndio mambo ambayo wanasimamia wenzetu. Sasa hawa wakiona hayo hayafuatwi, ndio wanachukua hatua hizo ambazo wanazichukua. Lakini wajibu wa kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko katika nchi ni wajibu wa wananchi wenyewe.
Na tukiangalia katika chama chako cha CUF hii leo, Dr. Lipumba ameamua kurudi kutaka kuchukua uongozi, inasemekana kulikuwa na hitilafu. Unasemaje juu ya swala hilo?
Mimi siwezi nika, kwa sababu niko mbali, siwezi nikasema lolote juu ya hili, lakini nalojua mimi kwamba profesa alijiuzulu mwenyewe kabisa. Na sasa hivi ni karibu miezi minane. Sasa anaposema anatengua barua yake kwa kifungu gani cha katiba ya CUF? Sio katika katiba cha CUF haimo kabisa. Kwa hivyo nasema tutaona, lakini ni jambo ambalo ni la chama ndani ya chama, na CUF ina uwezo wa kuyashughulikia matatizo ndani ya chama.
Na UKAWA mko katika hali gani? Kama ulivyosema mnafanya harakati, tunajua kwamba sasa mgombea wenu aliyopita bila shaka hali yake na kadhalika. Mko katika mkakati gani halisi ya kisiasa kuona mnaweza kuchukua madaraka?
Sasa hivi nasema kwamba tuna muda mrefu sasa hivi ya kujiandaa mpaka 2020. Sasa kipindi hichi kila chama kimetakiwa kijijenge. Kila chama kikijenge ili kiwe na madhubuti, kiwe na wafuasi wengi, kwa sababu kila tukiwa na vyama ambavyo vimeimarika, tukiwa pamoja, tukafanya kazi pamoja, basi utaweza kuyangusha CCM.
Lakini mkiwa vyama vingi si ndio rahisi kugawanya kuliko kuwa na mmoja?
Hapana. Mimi nadhani kwamba tukiwa na vyama vingi na tukiwa na lengo moja, kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba nchi ya Tanzania na Zanzibar zinahitaji mabadiliko. Na CCM hawezi kuleta mabadiliko. Wanaoleta mabadiliko ni vyama vya upinzani. Kwa hivyo tukifanya kazi pamoja tunaweza tukaondoa CCM. Na ndio kwa mfano kwamba katika uchaguzi wa 2015 kupitia UKAWA na jitihada za chama cha CUF wenyewe tumepata majimbo 10 bara, ambao kwa nyuma tulikuwa tunapata mawili matatu basi, lakini mara hii tumepata 10. Tumepata halmashauri 5 ambazo tunazoongoza moja kwa moja, na nyingine 5 kwa kushirikiana na CHADEMA tunaziongoza. Kwa hivyo nasema tunakwenda na hatimaye nasema kama kila chama kitadhamiria kuhakikisha kwamba kinajiimarisha, tutakuwa na nguvu zaidi, na kwa hiyo na tutaweza kuidhoofisha CCM, na CCM inaweza kuishinda.
Asante sana Maalim Seif.
Nakushukuru sana.
Nashukuru.
Asante.
Asante.